πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν ισχύει αυτό που είχε πει κάποτε ο Τσάρλς Ντάρουιν, ο Δαρβίνος, όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα, ο Άγγλος φυσιοδήφης, ότι ο μαθηματικός, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το πολύ πολύ μακρινό 1809, ότι ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί, τότε σκεφτείτε πώς μπορούν να περιγραφούν και τι παρομοιώσεις και μεταφορές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τους σεισμολόγους που προσπαθούν να κατανοήσουν τη σεισμική ακολουθία και τη σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες. Καλή ώρα και να εκτιμήσουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πώς θα εκτενωθεί το φαινόμενο. Πώς και πότε, ακόμα όμως και η λέξη φαινόμενος χιλιοϋπομένη δεν επαρκεί για να περιγράψει αυτό το σεισμικό μαραθώνιο που καταγράφεται. Αυτές είναι οι συνθήκες, αυτά είναι τα δεδομένα, θα μου πείτε, αυτές είναι και οι δυνατότητες. Δεν είμαι υποχρεωμένος να πετύχω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα αποκριθώ σε όσο φως έχω, έλεγε, σχολιάζοντας τις κατά καιρούς δικές του δυνατότητες ο Αβραάμ Λίνκολν, ο 16ος πρόεδρος των ΗΠΑ, που είχε γεννηθεί τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1809. Γελάω επειδή δεν πρέπει να κλάψω, πολύ απλά, είχε πει μετά από μια μεγάλη δυσκολία που είχε αντιμετωπίσει. Και θα έχει ενδιαφέρον τι θα έλεγε και πώς θα σχολιάζει τη χθεσινή εικόνα από το Βαλ γραφείο του Λευκού Οίκου με τον Έλον Μάσκ να αγορεύει έχοντας τον 4χρονο γιο του στο πλάι του ή στους ώμους του την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραφε το διάταγμα το οποίο ζητούσε από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να συνεργαστούν στενά με το Μεγιστάνα. Οι μέρες των Προέδρων γενικά και για διαφορετικούς λόγους, του ένα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας που έχουμε εδώ και λίγες ώρες, του κυρίου Τασούλα, και οι μέρες του 47ου Προέδρου της Αμερικής, βέβαια τον Λίκολ, τον 16ο Πρόεδρο, έως τον 47ο τον Τραμπ, πολλά έχουν αλλάξει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά ένα μόνο δεν φαίνεται να αλλάζει, η φρίκη του πολέμου, ειδικά στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου η κυρία είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Θα πιστεί κάποτε το χοντροκέφαλο ανθρώπινο γένος ότι η μεγαλύτερη μορία και συμφορά από τον πόλεμο δεν υπάρχει και από τα παθήματά του θα διδαχθεί κάποτε ότι πρέπει να τον καταργήσει σαν υπερβολικά οδυνηρό και ακριβό τρόπο για επίλυση διαφορών, αναρωτιόταν ο Ιμμανουέλ Καντ, ο γερμανός φιλόσοφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1804, αλλά απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμα στο ερώτημα αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, έλαβε 160 ψήφους στην τέταρτη ψηφοφορία στη Βουλή. Στις 13 Μαρτίου η ορκομοσία του. Αμείωτη σεισμική ακολουθία στις Κυκλάδες. Διπλή σεισμική δόνηση με διαφορά 5 λεπτών σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 11 μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Κατεπίγουσα έρευνα παρήγγειλε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου για ανάρτηση σε βάρος του ανακριτή της υπόθεσης των Τεπών. Δεν θα επισκεφτεί το Λευκό Οίκο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ-Σίσι αν η ατζέντα περιλαμβάνει τη μετακίνηση Παλαιστινίων από τη Γάζα σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές. Επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου σήμερα, η απόδοσή του υποχώρησε στο 3,24%, ενώ το δημόσιο θα αντλήσει τελικά 250 εκατομμύρια. Και τέλος, τοπικές βροχές και στο Ιόνιο με μεμονωμένες καταιγίδες, έως 12 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 9 στη Θεσσαλονίκη. Διπλή σεισμική δόνηση λοιπόν, με διαφορά 5 λεπτό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Πρώτη μέγεθος 4,7 ρίχτερ και δεύτερη 4,6. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τις απεσταλμένες μας στα δύο νησιά, οι οποίες θα μας ενημερώσουν αναλυτικά για όλα τα νεότερα. Θα ακούσουμε βέβαια και το τι λένε οι ειδικοί και οι επιστήμονες. Ενώ στη συνέχεια θα ακούσουμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις για την τραγωδία των Τεμπών, τόσο στο δικαστικό επίπεδο, όσο και στο πολιτικό που έχει φωντώσει και μένεται για τα καλά η πολιτική αντιπαράθεση. Και βέβαια μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε πριν από λίγες ώρες την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Με την εξέλιξη αυτή θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας εξελέγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στις 13 Μαρτίου θα γίνει η ορκομοσία του. Ο τέος Πρόεδρος της Βουλής, ο προτινόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, εξασφάλισε τις ψήφους 160 βουλευτών στη σημερινή τέταρτη ψηφοφορία που έγινε στη Βουλή. Για βαριά τιμή και ευθύνη έκανε λόγο ο κύριος Τασούλας μετά την εκλογή του, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Καγκλαμάνη, που το ανακοίνωσε το αποτέλεσμα.
Αναλαμβάνετε τα καθήκοντά σας τη στιγμή που η χώρα μας διεκδικεί εύλογα και αποφασιστικά την εμπεδωμένη θέση της στον προηγμένο κόσμο, ενώ όμως την ίδια στιγμή ένα πρωτόγνωρο κύμα νέων προκλήσεων ενισχύει την αβεβαιότητα και ρευστότητα που μας περιβάλλει.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος καλείται μεταξύ άλλων να επιδιώξει την εμπέδωση αυτού ακριβώς του πλαισίου, έξω και μακριά ο ίδιος από κάθε κομματικό ανταγωνισμό, κινούμενος μέσα στα προσδιορισμένα πλαίσια του συνταγματικού του ρόλου και αναδεικνύοντας πότε-πότε ακριβώς την ανάγκη διαφύλαξης αυτού του αόρατου νήματος που στα πολύ μεγάλα και σπουδαία δεν πάβει ποτέ να μας ενώνει.
Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, ο κύριος Τασούλας αναδείχθη νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας στη σημερινή τέταρτη ψηφοφορία στη Βουλή. Ακούσαμε και το μήνυμά του, απευθύνει έκκληση για εθνική προσπάθεια και κοινωνική συνοχή. Έχουμε όμως και αντιδράσεις από τα κόμματα στην αντιπολίτευση. Να τα δούμε όλα αυτά όσο γίνεται πιο κωδικοποιημένα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεν ορκίζομαι ακόμα.
Ακόμα τουλάχιστον, ναι.
Λοιπόν, νέος πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, λοιπόν, η καθοριστική ψηφοφορία, όπως ξέραμε σχεδόν εξ αρχής, έλαβε τους ψήφους που είχε λάβει από την πρώτη ψηφοφορία και τις προηγούμενες τρεις. Για την ιστορία, λοιπόν, να πούμε: 160 θετικές ψήφοι στο πρόσωπο του κυρίου Τασούλα, 34 για τον κύριο Γιαννίτση, 29 για την κυρία Κατσέλη, 14 για τον κύριο Κυριακού. Και η διαφορά είναι ότι στις προηγούμενες τρεις ψηφοφορίες η κυρία Κατσέλη είχε 40 και τώρα 29. Και αυτό έγινε γιατί οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς δεν προσήλθαν, αποχώρησαν από τη διαδικασία, ήταν απόντες, όπως αποχώρησε και από τη διαδικασία και η κυρία Κωνσταντοπούλου, αφού πρόλαβε πρώτα να πει όχι στη συγκάλυψη όταν κλήθηκε να ψηφίσει ονομαστικά στην ψηφοφορία. Την κυρία Κωνσταντοπούλου αποχώρησε και ακολουθούμενη από τους βουλευτές της. Είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Βουλής μεταπηδά και στο ανώτατο πολιτικό αξίωμα και γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακούσαμε πριν τις δηλώσεις και του κύριου Κακλαμάνη και του κυρίου Τασούλα. Ο κύριος Τασούλας προσπάθησε να δώσει έναν ενωτικό, συνενετικό χαρακτήρα με τις δηλώσεις του σε αυτή του την εκλογή. Βέβαια, αυτό δεν προκύπτει από τις δηλώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυρίως των κομμάτων του προοδευτικού τόξου της αντιπολίτευσης. Και ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Χαρίτσης, αλλά και η κυρία Κωνσταντοπούλου, και με πιστοδηλήτηση και με δήλωσή της, έχουν αντιταχθεί και σήμερα σε αυτήν την υποψηφιότητα. Δεν ξέρω αν έχουμε να ακούσουμε.
Πριν περάσουμε στις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, Νίκο, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Σημαίνει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Βεβαίως. Και επανερχόμαστε σε λίγο σε σένα.
Για την αποστολή του, άλλωστε, διαθέτει το κύρος όσο και την πολιτική εμπειρία. Χαρακτηριστικά που έχει ήδη αποδείξει στις δημόσιες θέσεις, τις οποίες υπηρέτησε με συνέπεια επί δεκαετίες. Κυρίως όμως από την έδρα του Προέδρου της Βουλής. Αξίωμα όπου είχε αναδειχθεί με ευρεία διακομματική στήριξη. Έχει συνεπώς τον σεβασμό όλων μας. Η σημερινή εκλογή συνιστά επίσης και μια θεσμική νίκη του πολιτεύματος, καθώς με αυτήν ολοκληρώνεται άψογα η σχετική συνταγματική πρόβλεψη. Αποδεικνύοντας πόσο ατυχείς υπήρξαν οι απόπειρες ορισμένων να εμπλέξουν τον πρώτο πολίτη σε μικροκομματικούς ανταγωνισμούς.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Για ακούσαμε ένα απόσπασμα από τον τρόπο με τον οποίο ο Πρωθυπουργός σχολίασε την εκλογή του κ. Τασούλα στο ΥΠΑ, το πολιτιακό αξίωμα.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Εκτός από τα συγχαρητήρια λοιπόν του κ. Μητσοτάκη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε το σεβασμό του στο πρόσωπο του κ. Τασούλα, χαιρετίζοντας την πολιτική του εμπειρία αλλά και το κύρος που διαθέτει, όπως ανέφερε, για το αξίωμα. Δεν έλειψα βέβαια, τον ακούσαμε να τον φέρει και οι αιχμές του κ. Μητσοτάκη για την περίοδο που προηγήθηκε τις εκλογές, κάνοντας λόγο για ατυχείς απόπειρες ορισμένων να εμπλέξουν τον πρώτο πολίτη σε μικροκομματικούς ανταγωνισμούς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η σημερινή εκλογή συνιστά μια θεσμική νίκη του πολιτεύματος, καθώς με αυτήν ολοκληρώνεται άψογα η σχετική συνταγματική πρόβλεψη, αποδεικνύοντας πόσο ατυχείς υπήρξαν οι απόπειρες ορισμένων να εμπλέξουν τον πρώτο πολίτη σε μικροκομματικούς ανταγωνισμούς. Το άμεσο μέλλον, είπε ο κ. Μητσοτάκης, σίγουρα θα το επιβεβαιώσει. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, για το οποίο η πολιτική ζωή του τόπου εξελίσσεται με σιγουριά και υπευθυνότητα, σταθερά στον δρόμο που ανέφερε της δημοκρατίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου, κατευθύνσεις στις οποίες θα συμβάλλει και ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας και έκλεισε ο κ. Μητσοτάκης, ευχόμενος καλή δύναμη στο δρόμο όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.
Άκη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα, η Ντόρα Πακογιάννη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, λίγο πριν την ψηφοφορία στη Βουλή και την εκλογή του κ. Τασούλα, ρωτήθηκε από τη Μαρέ Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τον κ. Τασούλα και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης προς το πρόσωπό του.
Ο κύριος Τασούλας πιστεύω ότι θα είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος. Είναι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ποτέ στην πρώτη δημοσιότητα, δηλαδή δεν είχε ποτέ έντονη επικοινωνιακή δραστηριότητα. Είναι ένας άνθρωπος πεπειραμένος, ένας εξαιρετικός πρόεδρος Βουλής. Τώρα το θέμα είναι ότι δυστυχώς η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έδωσε για άλλη μία φορά το έναυσμα για ακραίες κομματικές λογικές.
Αυτά λοιπόν από την κυρία Πακογιάννη. Έχετε ήδη ενημερωθεί εδώ το πρώτο πρόγραμμα ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Τασούλα και τον συνεχάρη για την εκλογή του στην Προεδρία. Να επιστρέψουμε εμείς τώρα στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από το Πασόκ σχολίασε την εκλογή ο Παναγιώτης Δουδονής.
Είμαι πολύ περήφανος που σήμερα στηρίξαμε την επιλογή του Τάσου Γιαννίτση, μια επιλογή που συμβολίζει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρώπης, την Ελλάδα που επιμένει και νικά. Τάσος Γιαννίτσης βγήκε δεύτερος, πίσω από μια στενά κομματική επιλογή, πολλαπλώς προβληματική.
Για εκλογή που έρχεται σε αντίθεση με την κοινωνία, έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος.
Η εκλογή του κυρίου Τασούλα έρχεται σε αντίθεση με την απέτηση της κοινωνίας για δικαιοσύνη και διαφάνεια για το έγκλημα των Τεμπών, αλλά και για το σχέδιο της συγκάλυψης που ξεκινάει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Έχουμε ξανά τον Νίκο Τσιμπίδα στην γραμμή μας. Νίκο, ακούσαμε τα σχετικά ηχητικά. Στην υποψηφιότητα του κυρίου Γιαννίτση στάθηκε ο κύριος Δουδονής από το Πασόκ. Κάθεται αντίθετος βέβαια από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελος. Μας ακούει ο Νίκος Τσιμπίδα.
Ναι. Εδώ είμαι στη γραμμή. Έτσι είναι. Έλα, λοιπόν, από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, κύκλοι στέκονται σε αυτή την επιλογή κυρίως και του ΠΑΣΟΚ αλλά κυρίως και της Νέας Αριστεράς, δηλαδή την αποχή. Θεωρούν ότι δείχνει μια ευκαιριακή αντίδραση πάνω στο κύμα της αντίδρασης που έχει φτιαχτεί για τα Τέμπη. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, η κριτική είναι σταθερή από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα μπορούσαν να έχουν αμονοήσει στην κοινή υποψηφιότητα της Λούκας Κατσέλη, την οποία θεωρούσαν ως καταλληλότερη από του κύριου Γιαννίτση σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα, με δηλώσει του ο κύριος Φάμελος μετά την εκλογή του κύριου Τασούλα, επανέφερε στο τραπέζι την πρόταση, μάλλον την προοπτική για πρόταση μορφής προς την κυβέρνηση. Είναι μια πρόταση η οποία έχει παίξει εδώ και πάρα πολλές μέρες, Γρηγόρη, στο
και
τραπέζι.
Και επιμένει σε αυτή, βέβαια. Ναι.
Ακριβώς. Έχει πέσει και από την αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ και το συζητάει και το ΠΑΣΟΚ, φυσικά σε έναν άλλο διαφορετικό χρόνο και σε μια διαφορετική συγκυρία. Και να πούμε ότι δεν τελειώνουν εδώ κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Έχουμε και την προημερησία συζήτηση στη Βουλή για το θέμα των Τεμπών. Έχουμε και την προανακριτική επιτροπή για αυτό το ζήτημα. Σήμερα η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας έδωσε το έναυσμα για ένα ακόμα γύρο αντιπαράθεσης της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση, σε κόντρα στο κλίμα που είχαμε στις προηγούμενες εκλογικές, μάλλον διαδικασίες εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, που ήταν πρόσφατα, τα οποία απηχούσαν και σε περισσότερους από έναν πολιτικό χώρο. Έτσι λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση αναμένουμε να συνεχιστεί όλο το επόμενο διάστημα.
Εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Νέα Αριστερά, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία ως ένοιξη αποδοκιμασία στην υποψηφιότητα του κ. Τασούλα. Να ακούσουμε τον Αλέξη Χαρίτση.
Σήμερα κλιμακώνει τον καθεστωτικό της κατήφορο με την εκλογή του κυρίου Τασούλα. Ενός πολιτικού που στη συνείδηση της κοινωνίας ελέγχεται για αντιδημοκρατικές και αντιθεσμικές πρακτικές.
Αρνητικό πρόσημο στον κύριο Τασούλα και από τον Δημήτρη Νατσιό.
Μια κομματική επιλογή η οποία βαρύνεται και με σχέσεις για το έγκλημα των Τεμπών και δεν θα κατορθώσει να ενώσει τους Έλληνες.
Όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τον Νίκο Τσιμπίδα, όχι στη συγκάλυψη, φώναξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αποχώρησε από την ψηφοφορία.
Επιχειρείται η αναβάθμιση του κυρίου Τασούλα σε θέση από την οποία θα μπορεί να απονέμει και χάρες σε καταδικασμένους και καταδικασμένους υπουργούς για το έγκλημα των Τεμπών, την ίδια ώρα που αποκαλύπτεται ότι ο κύριος Τασούλας έχει ενταφιάσει, συγκαλύψει πλήστες περισσότερες από μία ποινικές δικογραφίες για το έγκλημα των Τεμπών.
Σε διαφορετικό μήκος από όλους, ο Βασίλης Τίγκας από τους Σπαρτιάτες.
Θεωρούμε ότι ο κύριος Στασούλας είναι ένας άξιος άνθρωπος και θα αναβαθμίσει το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Θεωρούμε ότι θα εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα και στο εξωτερικό που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη.
Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο χορό το Ρίχτερ που εξακολουθούν να παραμένουν στις Κυκλάδες. Με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι η σεισμική ακολουθία μπορεί να κρατήσει από εβδομάδες έως και μήνες. Από τις 26 Ιανουαρίου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 14.000 δονήσεις. Στη μαραθώνια συνεδρίαση της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου αποφασίστηκε να παραταθούν τα έκτατα μέτρα προστασίας, κλειστά να παραμείνουν τα σχολεία στην Παρασκευή σε Σαντορίνη, Αμοργό και Ανάφη. Ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στο Ερνιούς, ρωτήθηκε τι είναι αυτό που προβληματίζει τους επιστήμονες.
Καταρχήν μας προβληματίζει το γεγονός ότι είναι δύσκολο και δύσκολο από τους κατοίκους που το καταλαβαίνουμε σε αυτές τις περιοχές να αποδεχτούν ότι αυτές οι ακολουθίες κρατάνε σημαντικό χρονικό διάστημα. Είναι κάτι το οποίο κρατάει εβδομάδες συνήθως, σε κάποιες περιπτώσεις και μήνες, περισσότερος καμιά φορά και από 2-3 μήνες. Εγώ από ό,τι θυμάμαι είναι πρωτόγνωρο. Ξέρω ότι γινόμαστε δυσάρεστοι. Αλλά πρέπει η κοινωνία εκεί να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμβαίνει για σημαντικό χρονικό διάστημα ακόμα. Ποτέ ο κόσμος κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να φύγει από τη Σαντορίνη.
Από την πλευρά του, ο Βασίλης Καραστάθης επίσης μίλησε στο Ερτ Νιούς και είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών και ρωτήθηκε για τη συχνότητα των σεισμών, δηλαδή αν έχει αραιώσει καθόλου.
Η συχνότητα, η ημερήσια των σεισμών παραμένει στα πλαίσια της περίοδου μετά την Παρασκευή, ναι, η οποία εμφανίζει πιο χαμηλούς ρυθμούς.
Είναι πιο αραιή από την πρώτη φάση. Αυτό που θέλουμε να δούμε, ένα ρυθμό σεισμικότητας να πέφτει με το χρόνο, να συνεχίζει να πέφτει. Θέλουμε να δούμε να μην φεύγουν επίκεντρα έξω από αυτόν τον χώρο.
Αυτά λοιπόν από τους σεισμολόγους. Πάμε ευθύς αμέσως στη Σαντορίνη και στον απεσταλμένο μας τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο νησί και θα μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Σαντορίνη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι εχθές το βράδυ, τα ξημερώματα, γύρω στις 3:10, είχαμε ένα σεισμό εντάσσεως 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ενώ το πρωί τώρα, μέσα σε διάστημα μίας ώρας, είχαμε τουλάχιστον 7 σεισμικές δονήσεις, οι οποίες ήταν άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με μεγαλύτερο 4,9 που έδωσε σε μία ώρα όλο αυτό και σε συχνότητα πολύ κοντινή η μία από την άλλη. Ήταν εντάσσεως 4,4-4,6, οπότε αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό προκαλεί και μία ανησυχία και έναν προβληματισμό στους κατοίκους, οι οποίοι συνεχίζουν να είναι σε εγρήγορση, είναι σε κατάσταση που ακούνε συνεχώς τους επιστήμονες για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τώρα, να πούμε ότι από την Δευτέρα βρίσκονταν στο νησί κλιμάκια τα οποία έκαναν ελέγχους, 4 κλιμάκια τα οποία έκαναν ελέγχους στα κτίρια, στα σχολικά κτίρια, στις υποδομές, 34 κτηριακές υποδομές. Από ό,τι μας είπαν νωρίτερα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την στατικότητα ή να έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στα κτίρια αυτά. Είναι ασφαλή, είναι αυτό το οποίο θα ενημερώσουν κιόλας τους αρμόδιους, οι οποίοι θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε άνοιγμα ή όχι των σχολείων, τα οποία παραμένουν μέχρι και την Παρασκευή κλειστά, οπότε και το Σάββατο πλέον με τα νέα δεδομένα θα συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή για να δούνε μεταξύ άλλων το τι θα γίνει με αυτές τις απαγορεύσεις.
Εσύ που είσαι εκεί και μιλάς με τον κόσμο τώρα, Κώστα, τι εισπράττεις, τι κλίμα εισπράττεις από τους ανθρώπους? Έχει επανέλθει σε κάποιους ρυθμούς η καθημερινότητα ή είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε κάτι τέτοιο?
Προσπαθούν να επανέλθουν στην καθημερινότητα, κινούνται. Δεν είναι ότι έχουν κρυφτεί, ότι γίνεται ένα σεισμός 5 και βγαίνουν έξω από τα σπίτια. Είναι αυτό που λέμε ότι συνηθίζουν, που βέβαια αυτό είναι και το κακό, το να συνηθίσουν σε μια τέτοια συνθήκη, σε ένα τέτοιο φαινόμενο. γιατί δεν ξέρεις μετά αν ακολουθήσει κάτι πώς θα αντιδράσει.
Ακριβώς.
Και ο καθένας κινείται, η καθημερινότητά τους στα μαγαζιά είναι ανοιχτά, όσα παραμένουν ανοιχτά αυτή την περίοδο στη Σαντορίνη. Υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι συνεχίζουν να έρχονται στη Σαντορίνη, αυτοί οι οποίοι δεν θέλαν να ακυρώσουν ή αυτοί που δεν μπορούσαν να ακυρώσουν. Εμάς μας κάνει εντύπωση.
Και πιο τολμηροί κιόλας, έτσι εδώ που τα λέμε.
Μα μιλάμε για μέσα Φεβρουαρίου και συνεχίζουν και ακόμη και τώρα και έρχονται ανεξαρτήτως δηλαδή σεισμικών δονήσεων. Συνεχίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι από το εξωτερικό δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο νησί. Αυτό προσπαθούν και οι αρχές εδώ πέρα, οι αρμόδιες αρχές, να μην κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου όσον αφορά, και αυτό ζητάνε από όλους, το να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη στο εξωτερικό, γιατί έρχεται και μια τουριστική περίοδος. Δεν διαφαίνεται κάτι στο να πηγαίνει αρνητικά, στο να φοβίζει τον κόσμο, να υπάρχουν ακυρώσεις, μικροακυρώσεις υπάρχουν όσον αφορά τον Φλεβάρι και τον Μάρτιο, δεν υπάρχει κάποια ακύρωση εδώ. Δεν είναι πόσο μάλλον για το Πάσχα, συγγνώμη, πόσο μάλλον για το καλοκαίρι που έρχεται.
Κωνστανούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για τα σχολεία, έχεις κάποια ενημέρωση, τι θα γίνει? Παραμένουν κλειστά, έτσι, για να κλείσουμε με αυτό.
Παραμένουν κλειστά μέχρι την Παρασκευή, όπως σας είπα.
Και βλέπουμε.
Θεωρώ ότι το Σάββατο που θα υπάρξει νέα συνεδρία θα αποφασίσουν.
Ωραία.
Και με βάση τα δεδομένα, τα νέα με τους ελέγχους που έχουν γίνει στα κτίρια των σχολικών μονάδων, να αποφασίσουν τι θα κάνουν, αν θα ανοίξουν ή όχι.
Κωνστανούση, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και μακάρι καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί και σε σένα και στους ανθρώπους, στους κατοίκους της Σαντορίνης, και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση. Ανήσυχοι κάτοικοι και στην Αμοργό, κυρίες και κύριοι, από τις αλλεπάλληλες δονήσεις. Παραμένουν όμως εκεί στο νησί, όπου βέβαια έφτασαν νωρίς το πρωί κοινωνικοί λειτουργοί για ψυχολογική υποστήριξη. Τώρα, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος επιθεώρησε χθες το νοσοκομείο και τις μονάδες υγείας της Σαντορίνη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαλίδη αν υπάρχει σχέδιο για το χειρότερο σενάριο και αν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το νοσοκομείο του νησιού.
Υπάρχει ένα σχέδιο από εμάς, το οποίο έχει ενισχυθεί ήδη με προσωπικό, κυρίως από ειδικότητες που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση τέτοιων φυσικών φαινομένων, καταστροφών. Υπάρχει ομάδα ιατρικών καταστροφών από το ΕΚΑΒ και υπάρχουν και εξειδικευμένοι γιατροί, κυρίως χειρουργοί, αναισθησιολόγοι από τα νοσοκομεία της Αθήνας, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίοι προετοιμάζουν το νοσοκομείο για περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού. Χθες έγινε και η άσκηση εκένωσης του νοσοκομείου, παρόλο που δεν θεωρούμε πιθανό ότι θα χρειαστεί να εκενώσουμε το νοσοκομείο. Έχω πει ότι είναι καινούριο το κτίριο του νοσοκομείου. Έγινε και η άσκηση εκένωσης του νοσοκομείου και έχουμε και δύο επίπεδα εγρήγορσης. Σε περίπτωση συμβάντος, μέσα σε μία-μία μισή ώρα μπορούμε να μεταφέρουμε εξειδικευμένους γιατρούς από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, και ένα δεύτερο επίπεδο μέσα σε κάποιες ώρες να ενισχυθούν και από άλλες ομάδες.
Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη για τα μέτρα στήριξη των εργαζομένων στη Σαντορίνη, ανάλογα με αυτά που είχαν ληφθεί κατά την περίοδο του lockdown.
Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση σταθείται σε αναστολή, θα δικαιούνται μια αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.
Τόσο ήταν και στον κορονοϊό, αν θυμάμαι, έτσι, στην πανδημία. Τόσο δεν ήταν αυτό το. Γι' αυτό είπα πριν για μοντέλο πανδημίας. Ναι.
Ναι. Και θα διασφαλίζεται και η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού μισθού από το κράτος, από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέσω της τραγωδίας των Τεμπών. Τη διαβεβαίωση ότι η δικαιοσύνη θα ανταποκριθεί στο δικαιοκοινωνικό αίτημα για αποκάλυψη της αλήθειας στην υπόθεση αυτή δίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με μια μακροσκελή ανακοίνωσή της σχετικά με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα, τα λέγαμε και από χθες, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς αναλύονται τα καταγραφικά και σκληρή δίσκη που κατασχέθηκαν μετά από έρευνα των αρχών από τα γραφεία της εταιρείας Security, η οποία διαχειρίζεται και τις κάμερες στο δίκτυο του ΟΣΕ. Τώρα, είχαμε νωρίτερα νέα ανακοίνωση από τον Βασίλη Καπερνάρο, το συνήγορο της εταιρείας που παρέδωσε τα τελευταία τρία βίντεο στις αρχές, ο οποίος υποστηρίζει ότι πάντοτε υπήρχαν κάμερες στις σύραγγες. Συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την έρευνα που διέταξε η εισαγγελέα του Αριουπάγου, η κυρία Διλίνη, με αφορμή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα σε βάρος του ανακριτή. Μιλάει για στοχοποίησή του και διατάσσει κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση για το αδίκημα της διέγερσης πολιτών σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, σημειώνοντας πως αυτόκλητοι υποκριτές προστάτες των θεσμών που δεν οροδούν προουδενώς, προκειμένου να υπηρετήσουν ταπεινά παντός είδους συμφέροντα, πλήττουν στην πραγματικότητα είτε με δημόσιες δηλώσεις είτε με πράξη και αναρτήσεις τους στην καρδιά της δημοκρατίας και όχι μόνο υποδεικνύουν ως ενδεδειγμένη οδό απονομής την επιστροφή στην αυτοδικία στο μεσαίωνα, αλλά καθυβρίζουν και λιδωρούν τους θεσμούς και όσους τους εκπροσωπούν στοχοποιώντας τους. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ωστόσο, με ανακοίνωσή της, τονίζει την ανάγκη περιφρούρησης της δικαστικής ανεξαρτησίας, επισημένοντας τις ενστάσεις της στην επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός στις 6 Μαρτίου του 2023 προς τον τότε εισαγγελέα του Αριουπάγου όσον αφορά τον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης και καταλήγει πως οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η δικαιοσύνη θα ανταποκριθεί στο δίκαιο κοινωνικό αίτημα για αποκάλυψη της αλήθειας, όχι γιατί ζει σε έναν ουτοπικό κόσμο που δεν υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα, όχι επειδή δεν υπάρχουν πολιτικές επιδιώξεις, όχι επειδή αυτή η υπόθεση δεν ανακλά χρόνιες παθογένειες του πολιτικού οικονομικού συστήματος, αλλά ακριβώς γιατί θεσπίστηκε για να υπάρχει και να λειτουργεί πέρα από όλα αυτά.
Βλέπουμε ότι ανοίγει η βεντάλια, Αντίνα, και στην δικαστική πτυχή της τραγωδίας, στη δικαστική πτυχή της υπόθεσης αυτής. Είχαμε νωρίτερα και την ανακοίνωση, την νέα ανακοίνωση του κ. Καπερνάρου, του συνηγόρου της εταιρείας, που έδωσε τα τρία βίντεο.
Ο οποίος επιμένει πως το υλικό αυτό προέρχεται από κάμερες που είχαν εγκατασταθεί στις σύραγγες Πλαταμόνα και Τεμπών, με βάση τη σύμβαση που είχε υπογράψει η Ιντερστάρ το 2017. Και λέει ότι πάντοτε υπήρχαν κάμερες και κάθε αυθαίρετος και αναπόδεικτος ισχυρισμός είναι ψευδής και κακόβουλος και στοχεύει στη δημιουργία ψευδεντυπώσεων εναντίον της εταιρείας.
Γιατί είχε ακουστεί και αυτός ο αντίλογος με την δημοσιοποίηση των βίντεο ότι δεν υπήρχαν κάμερες στα συγκεκριμένα σημεία.
Ναι, και λέει ότι η νεότερη τροποποιητική σύμβαση ουσιαστικά προβλέπει την εγκατάσταση νέων καμερών τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής τεκτρίνειας.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, όπου εκεί μένεται για τα καλά η αντιπαράθεση των κομμάτων, όλα στο φως από τη δικαιοσύνη, στη τραγωδία για τα Τέμπη, δηλώνει η κυβέρνηση και κατηγορεί την αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου. Χαρακτηριστική η δήλωση του Παύλου Μπαρινάκη σήμερα στην τηλεόραση του Sky.
Εργαλειοποίηση του πόνου των ανθρώπων. Ο πόνος των συγγενών, των θυμάτων δεν συγκρίνεται με κανέναν πόνο. Η αντιπολίτευση. Έχουμε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Σοβαρότατη υπόθεση, ένα τόσο τραγικό δυστύχημα. Ογκοδέστατη δικογραφία, πολυδιάστατη διαδικασία στην ανάκριση. Ας αφήσουμε τους δικαστές, τον ανακριτή, την εισαγγελέα, να κάνουν τη δουλειά τους. Η δουλειά αυτή είναι πολύ σοβαρή. Προφανώς δεν εξαιρείται κανείς από αυτή τη δουλειά.
Το Πασόκ λοιπόν
φέρει βαρύτατη ευθύνη πλέον, γιατί πέρασε στην αντίπερα όχθη. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια, κύριε οικονόμου, υποβώς και κάποιες φορές και κάποιες άλλες φορές λέγεται ξεκάθαρα η αμφισβήτηση της δικαιοσύνης.
Τώρα, η Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τη Μαρία Γερού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις αυτές με τα νέα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ρωτήθηκε μάλιστα εάν η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη στη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
Περιμένω λοιπόν εγώ από τον ανακριτή, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία, και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους να μας πούνε. Είναι πραγματικά τα βίντεο? Μάλιστα. Δεν είναι πραγματικά τα βίντεο? Μάλιστα. Είναι ύποπτος ο χρόνος? Να μας τα πει ο ανακριτής, η δικαιοσύνη.
Κυρία Μπακογιάννη, εσάς σας έχει δημιουργήσει κάποια ερωτήματα, κάποια κενά η όλη διαχείριση του ζητήματος?
Πολλά. Πολλά. Απλώς εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων η οποία εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν εμπιστευόμουν τη δικαιοσύνη της χώρας μου, σας λέω ειλικρινά, θα έφευγα.
Πάμε ξανά στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε, επιμένει το Μαξίμου στη γραμμή αυτή, ότι τον πρώτο λόγο δηλαδή τον έχει δικαιοσύνη για την διερεύνηση της υπόθεσης.
Ακριβώς, όλο το βόσο από τη δικαιοσύνη, επανέλαβα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, και την υπόθεση των Τεμπών. εξαπέλυσε δε σφοδρά απειρά στην αντιπολίτευση και κυρίως στο Πασό, κατηγορώντας τα κόμματα πως εργαλειοποιούν την τραγωδία και τον πόνο των συγγενών θυμάτων. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που λέμε να αποδοθούν ευθύνες σε όποιους πρέπει να αποδοθούν, αλλά από τη δικαιοσύνη και όχι από αυτόκλητους δικαστές, είπε ο κ. Σαρμαρνάκης. Για τα νέα βίντεο που ήταν στη δημοσιότητα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε πως η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει αυτά τα οποία βρίσκουν να δείχνουν τα βίντεο. Φαίνονται σημαντικά, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα τα αξιολογήσει. Στο γιατί ήταν τώρα στη δημοσιότητα, ο κ. Μαρνάκης απάντησε πως υποβόσκει μια έμεση κριτική από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και ο τελευταίος που θα έχει συμφέρον να έρθουν καθυστερημένα στη δικαιοσύνη αυτά τα βίντεο, εάν είναι λύσια, αυτά είναι η κυβέρνηση. Όπως είπαμε, εξαπέλυσε σφοδρά πειρά στην αντιπολίτευση, μιλώντας για εργαλειοποίηση του πόνου των ανθρώπων από την αντιπολίτευση. Όλα τα κόμματα, μηδενός ξερουμένου, χωρίς να έχουν δει τη δικογραφία, χωρίς να ξέρουν πού θα καταλήξει ο ανακριτής, πόσες μαρτυρίες έχει συλλέξει, προτρέχουν και μιλάνε για ενορχιστρωτές, χωρίς να ξέρουν την πραγματικότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, παραπέστηκε ο κ. Σαραντόπουλος και ορθώς πάμε σε προανακριτική για να μην κατηγορηθούμε για συγκάλυψη ή ότι κουκουλώνουμε κάτι χωρίς να μαρτυρία και κάποιο στοιχείο. Όπως είπε και εσύ, όπως είπε και την κυρία Μπακογιάννη, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα θέματα της δικαιοσύνης. Εγώ εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, είπε η κυρία Μπακογιάννη, αλλιώς θα έφευγα. Σε αυτή τη χώρα, τόνισε η πρώην υπουργός, η μεταπολίτευση με τις πολλές αδυναμίες όλα αυτά τα 50 χρόνια δημιούργησε θεσμούς. Αυτούς λοιπόν τους θεσμούς να ασχοληθούμε μεταξύ με τα κόμματα, αλλά ας αφήσουμε τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη να κάνουν τη δουλειά τους, είπε η κυρία Μπακογιάννη.
Αγί Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Πασόκ τώρα, επιμένουν κατηγορίες για την συγκάλυψη, λέγοντας την απόδοση ευθυνών. Να με τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είχε μάλιστα και μια αντιπαράθεση στο Art News με την κυρία Σιρεγγέλα, τη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
Η Επιτροπή Γεραπετρίτη, την οποία όρισε η κυβέρνηση, είπε: αν υπήρχε τηλεδίκηση, δεν θα είχε γίνει ποτέ το δυστύχημα. Αυτό υπάρχει και σε πολλά μέρη της δικογραφίας που αφορά τα πρόσωπα που έχουν παραπεμφθεί μετά το δυστύχημα, στελέχη της ΕΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Η κυβέρνηση δεν ήθελε λοιπόν να έρθει ο κ. Καραμαλής προ των ευθυνών του. Γι' αυτό αρνήθηκε να γίνει προανακριτική. Λέει η κυβέρνηση: εμείς θέλουμε να πάνε όλοι στο φυσικό δικαστή. Τι δεν έκανε εκείνη η αίτηση? Γιατί δεν θέλανε να έρθει ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Σαλίδης στην Εξεταστική Επιτροπή?
Ποιον και τι, πείτε μας. Όταν κατηγορείτε κάποιον ότι κάτι έχει κάνει, για ποιο λόγο? Και,
η κυβέρνηση που λόγω το έκανε.
Εμείς από την πρώτη στιγμή, ό,τι είχε ζητηθεί και ήταν στο πλαίσιο των αποδείτων μας, σαφώς και το κάναμε.
Πάμε στον Οριανιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Επιμένουν ότι στα περί συγκάλυψης στη Χαριλάου Κούπη.
Και μάλιστα ανεβάζουν και τους τόνους, γιατί όπως ακούσαμε το πρωί σε εμάς, στην Earth News, τον Κώστα Τσουκαλά που ακούγαμε και προηγουμένως, Γρηγόρη, καλησπέρα, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσουκαλάς ότι υπάρχει ένας μηχανισμός, ένα παρακράτος, όπως είπε χαρακτηριστικά, που με ψεύδει, με δολοφονίες χαρακτήρων, επιχειρεί να μπερδέψει τον κόσμο. Αν ήθελε η κυβέρνηση να ευκολύνει τη δικαιοσύνη, λέει η Χαρτιλιά Τροκούπη, θα έχει δεχτεί να γίνει προανακριτική για τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα Αρμόδιο, τότε υπουργό. Παράλληλα, τρέχουν λέει δικογραφίες και υπενθυμίζει ότι έχουν παραπευθεί στελέχη του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ για μία ολοκλήρωση της σύμβασης 717 της τηλεδιοίκησης, η οποία τον ακούσαμε να το λέει, εφόσον στην ίδια επιτροπή, η Επιτροπή Γεραπετρίτη, στο ίδιο πόρισμα καταλήγει, εφόσον λειτουργούσε αυτή η σύμβαση, δεν θα είχε συμβεί ποτέ αυτό το δυστύχημα, αυτή η τραγωδία. Και πρέπει να εξεταστούν όλα αυτά. Υπάρχουν αναφορές στη δικογραφία που εμπλέκουν τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, Χρήστο Καλάς, επικαλούμενος και την νομική του ιδιότητα. Είπε ότι υπάρχει αναφορά για παράβαση καθήκοντος του κ. Τριαντόπουλου, του υπουργού και υποπαρέτηση εν πάση περιπτώσει, ενώ μπορεί να στοιχειοθετηθεί και η ειδική αυτοργία ή συνέργεια σε αυτή την παρέμβαση του παράβαση καθήκοντος. Η κυβέρνηση δεν ήθελε να έρθει ο κ. Καραμαλής πρώτον ευθυνών του. Γι' αυτό αρνήθηκε την προανακριτική. Είναι η φράση στην οποία μπορεί να συμπληκνωθεί η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, η γράμμα του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως διατυπώθηκε από τον κ. Τσουκαλά νωρίτερα. Σε σχέση με το βίντεο, έκανε λόγο για μια προσπάθεια συγκάλυψης. Σε σχέση με το λεγόμενο μπάζεμα, είπε ο κ. Τσουκαλά στο βούλευμα, λέει ότι έγινε αλλίωση του τόπου, του τοπίου του δυστυχήματος, και συνολικά λέει ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε να αναλυθούν οι πολιτικές της ευθύνες που θα επιβάρανε πολιτικά, υπολογίζοντας φυσικά ότι, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά, ότι όλα αυτά έγιναν 2-2,5 μήνες πριν από τις εκλογές.
Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Σωκράτης Φάμελος τώρα επιμένει και αυτό στην ανάγκη κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας.
Σημαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό, ότι ο ελληνικός λαός δυσπιστεί κατά τον κ. Μητσοτάκη, ότι ο κ. Μητσοτάκης ευθύνεται για το σχέδιο συγκάλυψης, αλλά και για πολλά ζητήματα στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία της χώρας μας, ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να πέσει.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Επιμένουν στη γραμμή τους από την κυβέρνηση, επιμένουν όμως και στον ΣΥΡΙΖΑ, Ευγενία.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Όπως ακούσαμε και στο ηχητικό απόσπασμα, ο κύριος Φάμελος ανεβάζει τους τόνους για την τραγωδία των Τεμπών, τόσο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Κατηγορεί λοιπόν τον Πρωθυπουργό πως παραβιάζει και το Σύνταγμα και την αλήθεια, τονίζοντας πως ο κύριος Μητσοτάκης παραπλάνησε την κοινωνία για την ύπαρξη ή μη έφλεκτου υλικού στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Και παραδέχθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη ότι κρύφθηκε η αλήθεια. Είπε ο κύριος Φάμελος ακόμη, Γρηγόρη, ότι υπεύθυνος του σχεδίου συγκάλυψης είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης και όχι μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος. Συγκεκριμένα ο κύριος Φάμελος είπε πως δεν μπορεί πλέον να κρύβει την αλήθεια ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει κρίση στο πολιτικό σύστημα με ευθύνη της κυβέρνησης και υπάρχει και κρίση στην δημοκρατία, τη δικαιοσύνη αλλά και την αξιοπιστία.
Τώρα, στον Άριο Πάγο βρέθηκε νωρίτερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Γιατί πήγε εκεί ο κύριος Βελόπουλος?
Διότι κατέθεσε, Γρηγόρη, μηνυτήρια αναφορά με νέα στοιχεία, όπως λέει, για την υπόθεση των Τεμπών. Μάλιστα, νωρίτερα είχε δηλώσει ότι θα ζητήσει από τον εισαγγελέα να διαχωριστεί η δικογραφία για τα βίντεο, ώστε να μην παραγραφούν τα αδικήματα. Μάλιστα, ο κύριος Βελόπουλος επιτέθηκε στις δηλώσεις του και με βαρύς χαρακτηρισμούς τόσο στον ειδικό εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, όσο και στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένες κινήσεις και τακτική που συνιστά δράση εγκληματικής οργάνωσης.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Ευγενία.
Εμείς ήρθαμε εδώ να υπενθυμίσουμε στην δικαιοσύνη μια μηνυτήρια αναφορά ότι πρέπει να διαχωριστούν οι δικογραφίες. Δεν πρέπει να ενταχθεί η υπόθεση των βίντεο που ξαφνικά βγαίνουν στο προσκήνιο και ο κάθε κατεργάζης θα πάει στον μπάγκο του τελευταία με την ιστορία αυτή. Γιατί αν μπουν μέσα στη δικογραφία τη συνολική, επειδή υπάρχει ένας εφέτης ανακριτής, θα καθυστερήσει πάρα πολύ η απόφαση. Και υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Διότι έχουμε τη δεύτερη σύνοδο που έρχεται τον Ιούνιο, κλείνει η δεύτερη σύνοδος, που σημαίνει πολύ απλά ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν έφερε το εφαρμοστικό νόμο για να μην υπάρχει παραγραφή, υπάρχει κίνδυνος παραγραφής.
Έχουμε βολές όμως, Ευγενία, και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η πλεύση ελευθερίας συστρατεύεται και στοιχίζεται όπως πάντα με τους πολίτες που ζητούν δικαιοσύνη, με τις οικογένειες των θυμάτων και τα ίδια τα θύματα.
Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Σε υψηλούς τόνους, κύριε Κωνσταντοπούλου, ακούσαμε. Εγώ όμως θα αναφερθώ κλείνοντας στο ρεπορτάζ για μια επιστολή την οποία έστειλε χθες στον πρόεδρο της Βουλής, πριν η κυρία Κωνσταντοπούλου, πριν την εκλογή του κυρίου Τασούλα, στην οποία αναφέρει ότι η εκλογή του κυρίου Τασούλα είναι αντιθεσμική και αντιδημοκρατική επιλογή, η οποία αντιστρατεύεται την συνταγματική επιταγή για διαφάνεια και δικαιοσύνη στην Ελλάδα.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σωματικά πειρά λοιπόν από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλα υπάρχουν στο πόρισμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, λέει ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής.
Στο πόρισμα του ΚΚΕ αναλύονται πολύ συγκεκριμένα και οι πολιτικές αλλά και οι ποινικές ευθύνες. Κατονομάζονται μάλιστα και οι πιθανοί ένοχοι.
Σκληρή γλώσσα από τον Αλέξη Χαρίτση.
Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα απέτησαν δικαιοσύνη και οξυγόνο για τη δημοκρατία μας. Η αλαζονική κυβέρνηση Μητσοτάκη τους περιφρονεί.
Εχμηρός και ο επικεφαλής της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
Για να μην πάει στο ειδικό δικαστήριο ο υπουργός σας Χρήστος Τριαντόπουλος, έφνης εμφανίζεται σαν να μην τρέχει τίποτε βίντεο τα οποία είχαν καθεί εδώ και 2 χρόνια.
Η ώρα είναι 2 και 41 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο στη Γάζα, εάν δεν απελευθερωθούν έως το Σάββατο οι όμηροι. Η Χαμάς αντιτείνει από την πλευρά της πως παραμένει προσιλωμένη στη συμφωνία αντίθετα με τις Ισραηλινές αρχές. Και ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει το τελεσίγραφό του, απειλώντας πως μπορεί να σταματήσει κάθε βοήθεια στο Κάιρο και στο Αμάν, εάν δεν δεχθούν να υποδεχθούν Παλαιστίνους. Η Κατερίνα Ιωαννίδου, η συνάδελφος που καλύπτει τα διευθυνήματα, είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και θα μας βοηθήσει να ξεμπερδέψουμε, να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι στην Μέση Ανατολή, Κατερίνα.
Λοιπόν, αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους μας ως το μεσημέρι του Σαββάτου, η κατάπαυση του πυρός θα λάβει τέλος και ο Ισραηλινός στρατός θα ξαναρχίσει εντατικές επιχειρήσεις ως ότου νικηθεί οριστικά η Χαμάς. Αυτό είπε εν ολίγης εχθές ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, χωρίς βέβαια να ξεκαθαρίσει αν αναφερόταν, Γρηγόρη, σε όλους τους ομήρους ή τη μικρή ομάδα που υποτίθεται πως θα αφαιθεί ελεύθερη το Σάββατο. Η Χαμάς απάντησε πως παραμένει προσιλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και βέβαια κατηγόρησε την Ισραηλινή πλευρά ότι αυτή δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, κυριότερο σύμμαχος του Ισραήλ, απείλησε πως η κατάσταση θα μετατραπεί σε κόλαση αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατά στη λωρίδα της Γάζας από τις 12 του Σαββάτου, μετά την απειλή του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος πως θα υπάρξει αναβολή επαόριστον των απελευθερώσεων που προβλέπονται για εκείνη την ημέρα. Τώρα, το Κάιρο ελπίζει να συνεργαστεί, Γρηγόρη, με την κυβέρνηση του Τραμπ ώστε να επιληθεί η Παλαιστινιακή υπόθεση, παρότι αυτός ο τελευταίος απείλησε να τερματίσει κάθε βοήθεια στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία αν αρνηθούν να αποδεχτούν το σχέδιό του οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν δηλαδή τον έλεγχο της λωρίδας της Γάζας και οι Παλαιστίνοι που ζουν εκεί να εκτοπιστούν στην Αιγυπτιακή και στην Ιορδανική επικράτεια.
Μάλιστα, ο Φατάχ Αλ-Σίσι, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, πρόκειται να πάει στο Λευκό Οίκο για επίσημη επίσκεψη.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Τόνισε ξανά χθες πως οι Παλαιστίνοι έχουν αναφέρει το δικαίωμα να ζήσουν στη γη τους. Τώρα, ο Αντώνιο Γκουτέρες από την πλευρά του παρότρινε το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα να συνεχίσει να απελευθερώνει ομήρους ώστε να αποφευθεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών που θα έφερνε τεράστια τραγωδία.
Τώρα έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα, Κατερίνα, για αυτό το περίφημο σχέδιο του Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ στη Γάζα και να τη μετατρέψουν σε ριβιέρα, διώχνοντας τους Παλαιστίνιους από εκεί. Το Πεκίνο, είχαμε αντίδραση σήμερα, δηλώνει αντίθετο στον αναγκαστικό εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας που ανήκει στους Παλαιστίνιους, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση.
Βέβαια. Και έχουμε και τον επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου που χαρακτηρίζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων απαράδεκτο. Η Γάζα ανήκει στους Παλαιστίνιους, αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος του Παλαιστινιακού εδάφους, δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών. Είμαστε αντίθετοι στον αναγκαστικό εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας. Εξάλλου, ο Αμπούλ Γκέιτ δήλωσε σήμερα πως, όπως ανέφερε, ότι είναι απαράδεκτο για τον αραβικό κόσμο κάτι τέτοιο, δηλαδή να εκτοπιστούν οι Παλαιστίνοι από το έδαφος τους. Και επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή στις 27 Φεβρουαρίου στην Αίγυπτο, έκτακτη σύνοδο κορυφής για το Παλαιστινιακό ζήτημα, προσθέτοντας ότι οι αραβικές χώρες έχουν 2 εβδομάδες για να εκπονήσουν κοινή στάση για το ζήτημα.
Ωραία. Μένεις προς το παρόν εδώ κοντά μας, Κατερίνα, για να δούμε τι γίνεται τώρα στις Βρυξέλλες, εκεί όπου παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, του Πίτι Χέξτεθ, πραγματοποιείται η διήμερη σύνοδο των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στη Βελγική πρωτεύουσα. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας δώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Έλενα Αποστολίδου. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε σε λίγο με τη Βελγική πρωτεύουσα για να μας δώσει αναλυτικά τις πληροφορίες για αυτή την διήμερη σύνοδο των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Τώρα, με τη βοηθό του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αρμόδια για πολιτικές ειρηνευτικές υποθέσεις, Ρόσμαρι Ντικάρλο, συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκε η άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γενέβη με πιθανότερη ημερομηνία τις 17 και 18 Μαρτίου. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Πιέρο Τζανετάκο, για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Τι περιμένουμε λοιπόν από αυτές τις επαφές?
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε καταρχάς ότι φαίνεται η πίεση που έχει ασκηθεί τους τελευταίους μήνες από την πλευρά της Αθήνας και της Λευκοσίας και θα αλλοποιείται με τη σύγκληση αυτής της πενταμερούς διάσκεψης στη Γενέβη, όπου στο τραπέζι αναμένεται να καθίσουν η Κυπριακή Δημοκρατία, η ηγεσία των Τουρκοκύπριων, καθώς και οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας. Απότερο στόχος των ΗΠΑ είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στο πλαίσιο πάντα της λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, με δεδομένη την τουρκική αδιαλαξία και την οχύρωση της Άγκυρας πίσω από την παράνομη θέση περί δύο κρατών στην Κύπρο, διπλωματικές πηγές με άριστη γνώση των εξελίξεων, απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς στην Πενταμερή, αναδεικνύουν ως θετικό το γεγονός ότι πλέον το Κυπριακό βρίσκεται ξανά ψηλά στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας, ενώ υπενθυμίζουν με νόημα ότι λίγους μήνες πριν η Τουρκία δήλωνε ρητά πως δεν πρόκειται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν δεν αναγνωριζόταν η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων.
Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Τώρα, ενώ αυτά γίνονται στο μέτωπο αυτό, να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι, που νύχτα τρόμου πραγματικά έζησε η Ουκρανία μετά από μια ευνηδιαστική αεροπορική επιδρομή των Ρώσων, οι οποίοι εκτόξευσαν 7 βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Συνδεόμαστε με την Ουκρανία και τον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Νησέγκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας από το Κίεβο. Όπως πολύ σωστά είπατε, νύχτα τρόμου στην Ουκρανία. 7 βαλιστικοί πύραυλοι, από τους οποίους οι Ουκρανοί κατάφεραν να αναχαιτήσουν τους 6. Ο ένας χτύπησε σε ένα συγκρότημα γραφείων στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και τουλάχιστον 4 να τραυματιστούν. Οι εκπρόσωποι των διασωστών που βρίσκονται στο σημείο είπαν στην ΕΡΤ ότι δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι ούτε σε αυτό το κτίριο ούτε σε κάποια άλλα κτίρια πέριξ αυτού του κτιρίου. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή το βάρος του ενδιαφέροντος είναι και στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα διεξάγεται και ξεκίνησε η σύνοδος στο σχήμα Ramstein των χωρών που βοηθάνε στρατιωτικά την Ουκρανία, όπου έκανε δηλώσεις, δηλαδή έκανε μια ανάρτηση στο Facebook ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας και είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου. Να πούμε ότι από μεθαύριο ξεκινάει η Σύνοδος Ασφαλείας του Μόναχου, όπου αναμένεται ενδεχομένως να ακούσουμε κάποιες σημαντικές ειδήσεις όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεν είναι μυστικό ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχουν πυρετόδες διαπραγματεύσεις οι οποίες κινητοποιούνται κυρίως βεβαίως από την αμερικανική πλευρά, με τον νεοκλεγέντα πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία άμεσα. Θα δούμε για το ποιες εξελίξεις θα δούμε σε το κομμάτι. Βεβαίως. Και μια άλλη. Και μια άλλη είδηση σοβαρή που χθες απασχόλησε τα μέσα ενημέρωση στην Ουκρανία είναι ότι ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας η αγορά δύο πυρηνικών αντιδραστήρων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Βουλγαρία. Να πούμε ότι αυτοί είναι ρώσικοι αντιδραστήρες βεβαίως αυτή η απόφαση προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες στο εσωτερικό της Ουκρανίας και από απλούς πολίτες και από πολιτικούς. Πρώτον, διότι υπήρχαν, όπως καταγγέλλονται, παραβιάσεις όσον αφορά τη διαδικασία ψηφοφορίας αυτής της απόφασης, αλλά και το γεγονός ότι είναι Ρώσοι και αντιδραστήρες παλιάς τεχνολογίας και δεν είναι σαφές ούτε σε ποια κατάσταση βρίσκονται, ούτε πώς θα εξυπηρετούνται δεδομένες τις σχέσεις που έχουν οι δύο χώρες μεταξύ τους.
Αλλά προφανώς είναι και μεγάλες ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια, έτσι Κώστα?
Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Να πούμε ότι νούμερο ένα στόχος των Ρώσων και σε αυτές τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες και με πυράβλους και με drones, αλλά γενικότερα όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι ακριβώς υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή μονάδες παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή τη στιγμή όλο το ενεργειακό σύστημα της χώρας κρέμεται ουσιαστικά από μια κλωστή και μπορούμε να πούμε ότι τώρα που πιάνουν τα κρύα αυτές τις μέρες υπάρχει τεράστιος κίνδυνος γενικευμένου blackout σε περίπτωση που γίνει κάποια άλλη μεγάλη επίθεση σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας.
Κώστα Νησέγκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα στο Κίεβο. Εν τω μεταξύ, επαναπατρίστηκε, κυρίες και κύριοι, ο Αμερικανός εκπαιδευτικός Μαρκ Φόγκελ, που κρατούνταν στη Ρωσία από το 2021. Για την υπόθεση αυτή είναι κοντά μας και πάλι η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, μάλιστα, έτυχε και θερμής υποδοχής από τον Ντόναλντ Τραμπ ο Μαρκ Φόγκελ.
Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει, Γρηγόρη, προηγουμένως ότι διαπραγματεύτηκε μία ανταλλαγή που δείχνει έτσι την καλή θέληση των Ρώσων, αλλά και σηματοδοτεί ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπει τέλος στον τρομερό και βίαιο πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση. Ωστόσο, δεν υπήρξαν περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους αυτής της ανταλλαγής. Ο Φόγκελ εργαζόταν ως εκπαιδευτικός αμερικανικό σχολείο στη Μόσχα. Είχε καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2022 σε κάθειρξη 14 ετών επειδή είχε φέρει στη χώρα κάναβη. Έτσι λοιπόν χθες απελευθερώθηκε, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αμέσως έγινε δεκτός το βράδυ στο Λευκό Οίκο από τον Τραμπ, ο οποίος είπε υπόσχεση δόθηκε, υπόσχεση τηρήθηκε, σε ανάρτηση στο X, όπου υπήρχε φωτογραφία του πρώην φυλακισμένου καθώς κατέβαινε συγκινημένος από το αεροπλάνο, έχοντας ρίξει τους ώμους μια αμερικανική σημαία. Βέβαια, ρωτηθήσω ο πρόεδρος Τραμπ, το μόνο που αρκέστηκε να πει είναι ότι η ανταλλαγή ήταν πολύ δίκαιη, πολύ εύλογη και ότι κάποιος άλλος θα απελευθερωθεί την Τετάρτη, αρνούμενος ωστόσο να πει περισσότερες λεπτομέρειες. Είπε ότι είναι κάποιος πολύ special. Αυτό.
Περιμένουμε λοιπόν. Το άδωσε χθες, όλα τα φώτα έπεσαν στη συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ήλον Μάσκ στο Βάλγαρφείο στο Λευκό Οίκο, όπου μάλιστα ο Ήλον Μάσκ είχε τον τετράχρονο γιο κοντά του και ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα νέο προεδρικό διάταγμα, Κατερίνα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος χθες ζήτησε από τις αμερικανικές υπηρεσίες να συνεργαστούν σωστά με τον σύμβουλο του Ήλον Μάσκ, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Ενώ ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν προς τη χρεοκοπία αν δεν προχωρήσουν γρήγορα σε περικοπές δαπανών. Και είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα. Τώρα, στο διάταγμα που υπέγραψε χθες ο Τραμπ, αναφέρεται ότι οι Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες θα πρέπει να προσλαμβάνουν έναν άνθρωπο για κάθε 4 που αποχωρούν, με εξαίρεση βέβαια τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τη διατήρηση της τάξης, τη δημόσια ασφάλεια αλλά και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, προκειμένου έτσι να μειωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων.
Κατερίνα Ιωαννίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, με μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, κυρίες και κύριοι, καθώς σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία για πιθανή αύξηση των τιμολογίων ρεύματος το Μάρτιο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας Δάκτα Κεθανασόπλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το φυσικό αέριο, επειδή φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί ενδιαφέρονται κυρίως γι' αυτό, όχι ότι το πετρέλαιο έχει φύγει από το μυαλό μας ή το ρεύμα, αλλά επειδή το φυσικό αέριο είναι άμεσα συνδεδεμένο κυρίως και με το ρεύμα, εκεί πέφτει πρώτα το μάτι μας και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 58 ευρώ η θερμική κιλοβατόρα που είδαμε, θερμική μεγαβατόρα συγγνώμη που είδαμε, νομίζω είναι χθεσινή τιμή, γιατί σήμερα είμαστε στα 55, έχουμε δηλαδή μια μικρή υποχώρηση, ωστόσο και ακόμα και αυτή η μικρή υποχώρηση δεν μπορεί να πει κανένας δηλαδή ότι είναι χαμηλή, γιατί ξαναλέω είμαστε σε υψηλό 18 μηνών, τέτοια επίπεδα δηλαδή που να πλησιάζουν τα 60 ευρώ έχουμε να δούμε από τον Απρίλιο του 2023. Κοντεύουμε, δηλαδή σε 3 μήνες ας πούμε, σε 2 μήνες θα κλείσουμε 2 χρόνια. Ελπίζω βέβαια ότι τον Απρίλιο τώρα δεν θα έχουμε κάτι χειρότερο. Αλλά είναι μια διαδικασία η οποία θα επηρεάσει, η αλήθεια είναι, και φαίνεται να επηρεάζει και το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα έχουμε υψηλή τιμή φυσικού αερίου και έχουμε και στο ηλεκτρικό ρεύμα, όχι βέβαια υψηλό 18 μηνών εκεί, αλλά και πάλι έχει τσιμπήσει, είναι πάνω από τα 200 ευρώ. Είναι υψηλό, αν έχω δει καλά στον συγκεκριμένο κατάλογο, είναι υψηλό τελευταίων 30 ημερών. Φαίνεται ότι αν διατηρηθεί αυτή η πορεία θα έχουμε υψηλότερη χονδρική τιμή το Φεβρουάριο από ό,τι είχαμε τον Ιανουάριο και τα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν την 1η Μαρτίου ενδέχεται να είναι ελαφρώς τσιμπημένα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και για τους καταναλωτές
η χρέωση θα είναι μεγαλύτερη.
Ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσει στην λιανική, εννοείς δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί μπορεί η επιδότηση του κράτους να καλύψει όλη την αύξηση ή μπορεί κάποιοι να επιλέξουν να απορροφήσουν την αύξηση, αν δεν είναι μεγάλη. Μιλάμε βέβαια για όσους έχουν κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατόρες το μήνα. Έτσι. Όσοι έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις, η επιδότηση του κράτους δεν περνάει. Εκεί μπορεί να δουν κάποια επιβάρυνση. Αλλά αυτοί που είναι μέχρι 500 δεν σημαίνει ότι το Μάρτιο τα τιμολόγια θα είναι αυξημένα. Απλώς λέμε ότι αυτή τη στιγμή η δυναμική στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δείχνει ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί. Και βέβαια οι λόγοι είναι ότι γεωπολιτικά δεν έχει ρεμίσει ο πλανήτης μας, ούτε το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, ούτε η Μέση Ανατολή. Οι αποφάσεις του νέου Αμερικανού Προέδρου προσθέτουν περισσότερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Ο χειμώνας είναι αρκετά πιο βαρύς, ή αν όχι αρκετά, πάντως είναι πιο βαρύς για την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό σημαίνει μεγαλύτερες ανάγκες σε ενέργεια, ενώ υπάρχει ανησυχία και για το γεγονός ότι οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι ήταν πέρυσι τέτοια εποχή.
Μάλιστα.
Όλοι αυτοί είναι οι λόγοι.
Και φτάσαμε στο σημείο αυτό. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στη σύλληψη ενός αστυνομικού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, προχώρησε η υποδιέθεση δίωξη εγκλημάτων Πειραιά. Ο Αλέξανδρος Μέμος, ο ρεπόρτερ μας, θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, γιατί ακριβώς κατηγορείται ο συγκεκριμένος αστυνομικός?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το 2019 φέρεται ότι εν ενεργεία αρχιφύλακας είχε εκμεταλλευτεί την κατάσταση Μέθης, στην οποία είχε περιέλθει 15χρονη, με την οποία είχε και συγγενική σχέση και ασέλγησε σε βάρος της. Το περιστατικό καταγγέλθηκε βέβαια 2 χρόνια αργότερα, το 2021, και μόλις χθες κλήθηκε να απολογηθεί. Μετά την απολογία του, η αρμόδια ανακρίτρια εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την προσωρινή κράτησή του και ο αστυνομικός, όπως είπες και εσύ, συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Πειραιά, ενώ σε εξέλιξη, να πούμε, βρίσκεται και η πειθαρχική διαδικασία.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, τα play-off του Champions League συνεχίζονται απόψε με τις Bayern και Μίλαν να δοκιμάζονται στην έδρα το Celtic και Feyenoord αντιστοίχως. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς.
Δημήτρη, δεν σε ακούμε καλά. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να το διορθώσουμε, να μετακινηθείς λιγάκι. Αν μιλάς με hands free, να το διορθώσουμε.
Ναι.
Γιατί δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και πάλι τον Δημήτρη Καϊμά. Τα play-off της Champions League λοιπόν συνεχίζονται απόψε με τις Bayern και Μίλαν να δοκιμάζονται στην έδρα των Celtic και Feyenoord, ενώ προβάδισμα πρόκρισης στους 16 του Champions League απέκτησαν Paris, Dortmund και Real. Εν τω μεταξύ, το Final 8 του κυπέλου μπάσκετ αρχίζει σήμερα με 2 μάτς. Στις 5 ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει την νεανική Εστία Μεγαρίδος στην πρώτη συμμετοχή της στο Θεσμό και ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι στις 8 και 4. Τα παιχνίδια θα γίνουν στο κλειστό του Ηρακλείου και θα μεταδοθούν απευθείας στην ΕΡΤΡΙΑ. Πάμε και πάλι με στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει για το Champions League. Δημήτρη.
Λοιπόν, τώρα μαζί είμαστε εντάξει. Το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς είναι ανάμεσα στην Πρίζ και την Αταλάντα και θα παίξει και ένα Ελληνόπουλο ο Χρήστο Τζόλης. 8 παραδέρτο, Μπενφίκα, Μονακό, Φέγενορντ, Μίλαν και Celtic Bayer. Και όπως είπες, έχουμε και το Final 8. Ξεκινάει από σήμερα 3 τα παιχνίδια. Προμηθέας Μεγαρίδα είναι από την δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ. Και στις 8 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι. Όλα τα παιχνίδια μέχρι και με το μεγάλο τελικό θα τα δούμε τηλεοπτικά από την E3 και ραδιοφωνικά από την ERASPORT.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο νοτιοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 μποφόρ, βαθμία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 10 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 14 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και βαθμία τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι και βαθμία νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 10 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.